Jak vypadá rodinná idyla u hrobaříků? Proč nevyspalí špatně třídí informace? A jak se chovají ptáci na Antarktidě, aspoň ti rackovití, řekněme? Nejen o tom budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech všem přeje Martina Mašková. Laboratoř. A srdečně vítám své dnešní hosty, hosty rozhlasové laboratoře. Po mé levici molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes.
Dobrý den.
Naproti mě Evžen Kůz, zoolog.
Dobrý den.
A našimi dalšími hosty jsou dnes také samozřejmě dva herci, Petra Špindlerová.
Dobrý den.
A Lumír Olšovský.
Dobrý den.
Jak vypadá rodinná idyla u hrobaříků? To je takové veselé téma hned na začátek, protože životní styl hrobaříků na první poslech nebo pohled odradí. Zároveň to ale také jsou vzorní a pracovití rodiče. Studie skupiny německých vědců připomíná, jak nacházejí mršiny ptáků a hlodavců, zahrabou je a využívají k potravě a hnízdění. Trvá to třeba 8 hodin, než si z mršiny udělají domov. Když se z vajíček vylíhnou larvy, rodiče neutečou, jako u jiného hmyzu, ale oba se o ně starají. Vědci zjistili, že samičky dávají chemicky najevo samečkům, že teď se budou starat o potomstvo a ti je dočasně nechají být. To trvá 4 dny. Pak se rodiče zase vrátí k rozmnožování. Můj dnešní host Jan Pačes říká, tohle je pěkný kus vědy, tak proč pak to?
Tohle to je vlastně krásně udělaný článek, který si položil vlastně zajímavou biologickou otázku. A to je ta, že brouk, nějaký takový maličkatý brouček, vlastně se chová úplně analogicky třeba k lidské rodině. Opravdu spolupracují, rozhodnou se, kdy budou mít potomka, nebo to alespoň tak vypadá. Potom se rozhodnou, že se o něj budou starat. Potom, když už vyroste, tak se zase rozhodnou, že si pořídí další. A to je, člověk by si, když na to kouká, tak to vypadá úplně jako chování prostě inteligentního tvora. My samozřejmě víme, že některý hmyz, sociální hmyz se o ty svoje potomky stará, ale ve tyhle ty jednotlivě žijící, ty většinou prostě nasadí vajíčka a jdou někam pryč. No a tady ty němečtí věci udělali velice krásný výzkum, kdy spojili vlastně mnoho úhlů pohledu a i mnoho odborných technik do jednoho takového krásně vysvětlujícího příběhu o tom, jak to u těch hrobaříků funguje.
Ono je vlastně potom oprávněné říkat v rodinném oslovení ty brouku, že jo? Tomhle tom to potom dává smysl, aspoň já si myslím.
Nesmí říkat, že to je hrobařík.
Ty můj hrobaříčko.
No ale to, co jste říkali, je hrozně zajímavý, že vlastně fungují jako rodina. Já myslím, mám pocit, že teda fungují líp než rodina. Protože kde která rodina, řeknete, oni se rozhodnou, že založí rodinu, rozhodnou se, že budou mít potomstvo, že se budou starat. To dneska nebývá tak častý, ono se to většinou jako všechno tak jako přihodí, tak se to
já
jako
se
stane.
Já se ti o ty tvoje vajíčka starat nebudu, že jo, sama si je chtěla.
Ale a tady se oni dohodnou, jak jste říkal, oni se fakt jako dohodnou.
No, to je právě nádhera v tom, že ve skutečnosti to je jak i v té naší rodině, že to, o tom rozhoduje ta samička, ta to všechno řídí. Ale není to tak viditelná věc, jo. Ten důvod, proč to u těch hrobaříků je tak jako zajímavé nebo komplikované, že oni potřebují opravdu najít vlastně nějakou mrtvolku a potom kopou, aby si ji ochránili a do toho nasadí ty vajíčka. Takže oni nemůžou mít takový klasický cyklus, protože ty vajíčka můžou nasadit teprve v okamžiku, kdy mají tu mrtvolku, do které to mohou dát.
Aha.
A zároveň u těch hrobaříků je důležité, aby byl co největší ten brouk, protože ten brouk, když je velký, tak lépe zahrabe, odtáhne větší mrtvolku. Jo. A to se ví, že ten brouk je větší, když má větší tu larvu, takže jim se vyplatí do té larvy investovat a krmit jí. Ale starat se o tu larvu je energeticky pro toho brouka náročná věc. A klást nohavičky je taky energeticky náročná věc. Takže obojí nemůžou dělat a musí teda dělat jedno nebo druhé. No a tak ta samička, když vyklade vajíčka a jsou okolo ní ty malé larvy, o které se musí starat asi 4 dny jenom, tak ona sama sebe zabrzdí ty svoje vajíčka juvenilním hormonem. To je to, co asi znají lidi nebo jeho analoga, kterým se hubí ten hmyz. On to ten hmyz nezabíjel, zabrzdí to vývoj, juvenilní hormon. A ona si ty svoje vajíčka vlastně pozastaví. No, ale aby ten sameček jako neobtěžoval pořád, tak ona zároveň, a to je biochemická úplně krásná práce, vlastně vyrábí takový antiafrodiziakální prostředek, který mu tomu samečkovi se vlastně jako přestane líbit a on teda nemá co dělat, tak jí pomůže se starat o ty larvičky. A když se dostarají, tak ona vypne ten svůj mechanismus a druhé kolo nastává.
To je skvělý.
Pane doktore Kusy, není nějaká paralela u velkých zvířat? Jakože by takhle ty samičky taky řekly, hele, teďka ne, budeme se starat o mláďata?
No tak známe všichni šesti nedělí, to je taková obdoba, že jo, kdy prostě to samice nemůže, nebo lidská samička, bych tak řekl.
To je velký zvíře.
To je velký zvíře, že jo, dostatečně, kdy ten partner by měl nechat na pokoji. Na druhé straně jsou zase třeba kopytníci, kteří ta první říje dochází, to je třeba u koňovitých, do 7 dnů po porodu. Jo, a to je velmi důležité pro to rozmnožování, takže těch mechanismů je tam spousta, ale co je úžasné na tom, že to je vlastně všechno řízeno chemicky. Jo, takže jak se dneska trošku módou nadávat na chemii, tak se ukazuje, že to je vlastně podstata toho života a každý ten druh si to vyřeší nějak jinak a ve finále prostě to v té přírodě všechno funguje.
Mě to fascinuje z toho důvodu, že ty moje děti jsou takový hloubaví a vždycky všechno chtějí vědět. Je možnost, když jste říkal, že vlastně nejdřív musí tu najít tu mršinku, zahrabat ji a tam udělat to hnízdo. Dá se takhle hrobařík v přírodě sledovat tak stejně, jako když jdu do toho mraveniště, kam jsme nosili všechno možné a sledovali ho, aby jsme tam viděli, jak to funguje, když začíná pršet, co se děje a to my jsme vždycky v pláštěnkách stáli u té kupy toho mraveniště. Tak je možnost to takhle vůbec jako vidět?
Bohužel nemohu sloužit, já dělám tu biologii v počítači a zvířata.
Jste hrobaříka nekrmil.
Já jsem hrobaříka nekrmil. Ale jinak tenhle ten experiment byl skutečně dělaný tak, že oni třeba i dělali to tak, že nechali tu samičku vyklást vajíčka, ale pak jí ty larvy sebrali. Dívali si, jestli skutečně to bude, ona tam teda bude ty 4 dny na prázdno, ale není to tak. Když jí ty larvy seberou a ona teda se o ně nemusí starat, tak najede rovnou do toho dalšího cyklu. A právě ta chemie je tam extrémně zajímavá, jak ta příroda to umí dělat jako geniálně. To je úplná jako radost si tohleto přečíst, protože ten juvenilní hormon, jo, to je hormon, který chemicky vypadá tak, že takový řetízek asi 22 uhlíků.
Promiňte, juvenilní to má něco s mládeží?
No ano, to je ten, co nedozrávají. Hormon pro nedozrání, řekl by se tak. A to je ten hormon, kterým si ta samička zastaví tu ovulaci, jestli se tomu tak říká u brouků, předpokládám, že ano. Ale ona potřebuje to sdělit i tomu samečkovi. No a na začátku této dráhy ona vlastně část toho prefabrikátu, ze kterého bude vyrábět ten juvenilní hormon, nechá stranou. A ty samé enzymy dělají úplně totéž na tom řetízku, který ale o asi 4 uhlíky kratší. Takže vlastně využije tu samou dráhu, nemusí vymýšlet nic nového, složitého, prostě část toho prefabrikátu si nechá pro sebe a vyrobí si ten hormon pro sebe a druhou část nechá ven a dá najevo tomu samečkovi, že teda teď má útrum.
To my to máme těšit, můžeme předstírat bolesti hlavy a tak, jo.
Je to skutečně jako takový úplně potěšení, jak ta příroda je efektivní v tom, jak dokáže zužitkovat to, co už existuje a vlastně jenom nepatrnou změnou jednoho kroku zařídí to, že dokáže tu signalizaci dát ven a tak. A to je, myslím si, že vlastně takovýhle krásný biochemický mechanismus jsem ještě neviděl nikde popsaný. Je to krásně udělaný experiment, právě proto jsem z toho článku nějakou radost, protože oni měli ty hrobaříky, zkoušeli to s různýma larvičkama, jak dlouho to a zároveň, ale na tom dělali tu biochemii, zároveň se koukali, které geny se v těch zvířatech kdy zapínají a vypínají, takže to byla i taková ta práce molekulárně genetická na tom a všechny tyhle ty úhly pohledu dohromady vlastně dávají tenhle ten obraz, jak to tam funguje. Nejenom na té, to, co vidíme, ale i na té molekulární bázi, jak opravdu se to řídí, jak to funguje.
Teď jsem to pochopil teprve, takže vy oceňujete na tom objevu to, že zjistili ti němečtí vědci, čím to je, že to tak je. Protože to, že to tak je, že se takhle chovají inteligentně, tak to už objevil přece Ondřej Sekora, ne?
Ondřej Sekora, přiznám se, že já čerpám naprostou většinu svých znalostí obroucích z těch knížek, protože to jsou úžasné knížky. No ano, ten vlastní mechanismus, že to ty hrobaříce dělají, ten je známý, to není novinka, ale to, proč to dělají a jaký je ten mechanismus, to je ten.
Já bych ještě jenom k tomu, že ne vždy rozhoduje samička, protože u velkých obratlovců, především u savců, existuje taková skutečnost, která nám připadá velice surová. To znamená, že samci jsou tedy hnáni nejen stálou tedy touhou se někde pářit a především předat své geny. Takže oni, když potřebují předat své geny, tak použijí všech prostředků toho, aby prostě tu samici získali pro sebe a mohli teda ty geny předat, tak třeba u medvědů, to je známo, že tam žijí obě pohlaví zvlášť, ale ty samice, které mají mladá medvídátka, se musí bránit před samci, kteří tedy dotírají nejenom za účelem té páření, ale oni to udělají tak, že prostě to medvídě zabijou, to mládě. A tím pádem samice přestane kojit, že jo, změní se hormon a ta samice přichází okamžitě do říje. Čili oni vlastně to utnou a to tež dělají třeba hřebci u divokých koní, kde když nový pán harému přijde, tak zabije všechna narozená hříbata tak, aby prostě to další potomstvo bylo jeho. Ale je to i vlastně jeden teda z prostředků regulace populace. Jo? No, nejenom, že tedy predace, že někdo loví, ale ta populace se tím redukuje. Prostě těch mláďat se rodí víc, než je zapotřebí a je třeba to zredukovat, protože jestliže se ten druh přemnoží, tak potom se to obrátí proti němu. Že jo?
A to je fakt velí příroda, to bych úplně fakt toleroval. Na rozdíl od, jo, co se jako toho východního světa týká, moje dcera se narodila bohužel v roce tygra, což by samozřejmě nepřežila na tom východě. Tam holčičky vraždili, protože ty holčičky v roce tygra prostě neměly právo na život.
No a jsme toho.
A to si vymysleli lidi, že jo? To nebyla chemie.
Je to samozřejmě tak, že aby ten přírodní výběr mohl správně fungovat, no tak potřebuje mít z čeho vybírat, takže musí být jako větší půl, aby bylo z čeho vybírat. Takže to je jako naprosto pochopitelný. Ale z tohoto hlediska, aby jsme neskončili tak smutně, tak z tohoto hlediska to ty hrobaříci dělají hezky. Ty se tak postarají o ty larvičky, zařídějí vyrosty co největší a pak zase táhnou o dům dál a udělají to znova.
Viděli jste Hitchcocka všichni?
No je.
Já jen proto, že vědci asi taky se nechali inspirovat, protože zkoumali chaluhy, mořské ptáky, podobné rackům, kteří žijí na Antarktidě. A oni to v podstatě tak zařídili, tedy vědci, že se zapletli mezi ptačí hnízda a čekali na útok. Celá tahle studie byla zaměřená na to, že chaluhy, zmínění mořští ptáci, podobní rackům, jsou tak chytří, že poznávají jednotlivé lidi, i když je viděli jenom párkrát. Tahle studie proběhla na ostrově Krále Jiřího. Tam je zajímavé, že lidé tam začali žít až kolem roku 1950 a dnes tam má 10 zemí polární stanici. Takže jak ten pokus probíhal? Prostě celou zimu vědci chodili kontrolovat jedenkrát za týden hnízda. Ve čtvrtém týdnu pokusu to udělali tak, že přišli dva. Jeden stálý a jeden nový návštěvník. Stejně oblečení. Přišli spolu, ale pak se vydali na opačnou stranu. Všech 7 hnízdících párů neomylně zamířilo za badatelem, kterého znali. Dokonce ho prý kopali do hlavy. Druhého ignorovali. V antarktickém počasí se nemůžou chaluhy řídit třeba pachem. Zřejmě tedy zvládli rozpoznat tváře a postavu. Příbuzné ptačí druhy, třeba antarktický rybák nebo štítonos, tuhle schopnost nemají. Oni chaluhy jsou prý predátoři, takže to potřebují, aby dokázali chytat jiné, dokonce velké ptáky. Tak jsem se taky dozvěděla, že jsou zlodějky, protože kradou mateřské mléko kojícím tuleňovitým šelmám rypoušům. Tak to jsou takové story, které jako ty chaluhy mě trošičku vrhly do špatného světla, ale pan doktor Kus, jakožto zoolog, mě určitě opraví, že oni jako za to až tak nemůžou, že to spíš ukazuje, jaké zvláštní schopnosti, zajímavé schopnosti tihle ptáci mají.
Tak chaluhy jsou loupežníci, to podobně jako v tropech jsou fregatky, které se prostě přiživují na tom, že kradou jiným, kradou vajíčka, kradou mláďata. O chaluhách je to známo, ale oni stejně tak loupeživí a dotěrní mohou být i některé velké druhy racků, jako třeba racek mořský. A to, že ptáci poznávají člověka, že si, s těmi, kterými se setkávají, to je známo, to nemusí být jenom chaluhy. Ještě v dobách, kdy se volně stříleli v rány, tak každý myslivec věděl, prostě když půjde v kamizole s flintou, takže spolehlivě prostě v rány v okruhu několika kilometrů zmizí a nebudou. Prostě.
Ale rány ano, ale tady je zajímavé, aspoň já to tak jako vnímám. Proč chaluha rozpozná toho člověka, který přišel, a rybák, který je v podstatě podobný ptáček,
no protože každý loupežník musí prostě vědět taky, že jemu půjde o život, že, jo, že může být napaden, a hlavně je to v místech, kde je málo potravy, že jo, tam ta kompetice velká a ten rybák si loví ty své ryby a nepotřebuje, když to ta chaluha, ono to není tak, jakože ty tučňáci nebo ty kojící matky, že je nechají. Že? Oni samozřejmě se taky proti ním brání, ale a jsou to prostě loupežníci, kteří jsou si vědomi toho, že prostě se chovají jako predátoři.
A teď mi řekněte, oni vůbec sami neloví, oni jenom kradou?
Loví taky samozřejmě, jo. No, ale zase je to přírodní výběr, protože se především zmocňují opuštěných snůšek, který vyplení, ale to nakonec udělají i naše straky. Když si vemte, jak se rozmnožily straky, taky perfektně poznají, kde můžou a kde nemůžou. Všichni tyhle ty havranovití a dlouhokřídlí ptáci jsou schopni prostě se učit a to učení prostě posune dál a umožňuje jim přežít.
Přiznejte to, ta příroda zvýhodňuje kriminalitu.
Promiňte, já jsem se tady strašně dlouho hrozně styděl, ale vy mluvíte o tom, o těch chaluhách, jako že to jsou opravdu ptáci, takže teď poznávám, že teda opravdu chaluha není jenom ta mořská travina.
No, je to schoda v českém názvu slovy, stejně jako máte máčku, může být žralok nebo pichlavý bodlák.
Nebyl jsem teda špatně vzdělán, prosím vás pěkně, jak může krást pták mlíko tuleňovitý ryby?
No, protože to mlíko vytejká dost často, ty samice mají hodně, no a to v tom okamžiku, kdy oni zjistí, že tam zdroj potravy, tak tam přelítnou a rychle prostě třeba to mléko vytejká, nebo jsou schopní.
No tak neobtěžují teda
můžou obtěžovat samozřejmě, jenže ta samice je velká, než se otočí, tak oni zase odskočí, že jo. Počkají si a zase prostě doráží. To je vlastnost všech těchto ptáků.
Mě by teda zajímalo, jestli se opravdu Hitchcock k něma inspiroval, protože já ten horor, já z něho mám opravdu hrůzu, jak se tam slítá, je pořád jich přibývá.
No, myslím, že tam jsou radci, že jo, svýho času, to tenkrát v té době ještě na Vltavě byly opravdu hejna, že jo, takže se tam lidi i chodili krmit a přitom se krásně báli.
A to jsou ještě takhle malí, já jsem v Chorvatsku jednou teda, ale to bylo hejno takovhle velkých slepic, kteří se tam začali snášet a rojit, já nevím, co je tam jako, co je tak združuje ty ptáky. O čem přemýšlí ten dav ptáků?
Kde se nažrat?
No a pak jeden se teda vznese a řekne, a tady je nějaký chutnej turista, taky. Toho si dáme, ne?
Ale ty chaluhy jsou zase známy tím, že jsou velké, že jo, a mají poměrně zahnutý zobák, takže vlastně oni tam vlastně suplují dravce v té Antarktidě, kteří tam de facto nejsou.
Dá se říct, přehnaně řečeno, že příroda je nemorální, protože zvýhodňuje kriminalitu?
No, to je otázka, co je naše morálka, prostě ta zvířata. Tím je to dáno tím, že se musí uživit a každý se musí uživit nějakým způsobem. No a pokud najde způsob, který jim tu obživu zaručí, nebo ho mohou ještě naopak zlepšit, jo, což je to učení, tak to tak učiní tak.
Já třeba můžu říct, že mám zkušenost, já jsem nebyl v Antarktidě, ale v Arktidě a tam ta zvířata skutečně nemají z toho člověka žádný respekt. Tam když jdete a je tam takhle hnízdo, oni jsou na zemi, ty hnízda, že tam nic neroste, takže si to ani nevšimnete a najednou vyletí pták a ten se vůbec nerozpakuje a žádný, že by se bál a opravdu nalítává na člověka a je to dost nepříjemná věc.
Ale ten se brání. Ten
se brání a chce odehnat a to potom, aby a právě dělá to takým způsobem, že no, já nevím, jestli klovnu nebo kopnu, ale prostě nalítává na hlavu takhle jako a tak se tam chodí, takže člověk takhle jde jako s rukou zdviženou nahoru, protože on nikdy nejde pod tu nejvyšší místo, že když člověk má ruku nahoru, tak on lítá kus nad ním a na tu hlavu nedosáhne. Ale jako, že by zranil, nebo nikomu se tam nic nestalo, ale je to nepříjemná věc, samozřejmě, když ten pták takhle nalítá a respekt před člověkem nemají vůbec žádný. To.
Vy jste tam taky vykrádal hnízda?
Ne, já se tam nevykrádal hnízda, ale
si to myslí.
Oni si to myslí, prostě jemu se nelíbí a protože tam, my tam máme, Česká republika tam má polární stanici, takže tam jsou studenti, tam taky jezdí a samozřejmě ty ptáci, těm se to nelíbí a ta zvířata, to je krásně vidět, tam těch zvířat není moc, ale oni mají k sobě ten respekt, když tam jsou nějaký ty polární soby nebo něco, tak oni k těm hnízdům nechodí, protože ví, že se jim to nelíbí a oni tak spolu dobře dokážou vít, ale ten člověk je v tom nevyzná, nebo já nejsem, jako, samozřejmě to nevěděl, když už potom víme, kde to hnízdo je, tak tam nikdo taky nechodí. No, leda studenti, kteří jsou zvědaví.
Ale ty tučňáci ty chaluhy samozřejmě rozpoznají a okamžitě prostě zaujmou teda nějakou obranou strategii. No a přesto vždycky část těch snůšek tady, nebo mláďat padne za oběť. A
tady teda na tomhle tom článku mě se líbily, měli tam fotografie v něm, kdy skutečně oni se ty výzkumníci snažili obléci a chovat se tak, aby nebyli normálně rozpoznatelní. Takže tady na tom obrázku, když se na ně podívám, tak jsou oblečení úplně stejně v kožešinách, v botech vysokých, tak já bych měl potíže rozlišit ty dva. Takže tam je jako zajímavé, že ta chaluha prostě rozpoznala asi z pohybů. Oni teda říkají, že podle obličeje, ale podle toho, jak tady na tom obrázku vypadají, tak měli takhle až nahoru šátek a brejle tlustý, tak spíš možná podle pohybu.
No, ale ptáci mají asi mimořádně dobrý zrak, ne?
No, to rozhodně.
To si nedovedeme představit asi.
Oni si dokážou poznat třeba, když z pražské zoo ulétly ibisy, tak při tom schánění a odchytávání, tak oni velice dobře rozpoznali pracovníky zoo, protože mají stejné uniformy, takže prostě od normálních občanů se nechali chytit, ale jakmile se objevili naši chovatele, protože tenhle ten mundur mi známý. Jo.
Tak to byla velká show, když se rozlétli po Praze ibisové, možná větší, než když přišli dva vědci na Antarktidu mezi chaluhy.
To rozhodně.
Z jaké výšky, pane Kusy, vidějí dravci ty myši, když pobíhají po poli? Kolik to je? 100 metrů?
No, jsou to stovky metrů. On ten zrak dravců je velice, velice dokonalý a oni reagují na pohyb. Že jo? U kondorů je to z výšky až kilometru, prostě, nebo supy, kteří krouží v těch stoupavých proudech, tak prostě mapují ten terén a ty ještě navíc tedy mají tedy dokonalý čich, že jo, takže.
Tak aby chaluha nerozpoznala, že jeden Korejec má tmavší oči, že jo.
Přesně. Evidentně rozpoznala.
Jste v rozhlasové laboratoři, teď se na chvíli odmlčíme, po zprávách se k vám zase vrátím se svými hosty, vědci Janem Pačesem a Evženem Kusem a herci Petrou Špindlerovou a Lumírem Olšovským. Posloucháte rozhlasovou laboratoř, tentokrát s Janem Pačesem, Evženem Kusem, Petrou Špindlerovou a Lumírem Olšovským. Dobrý poslech dál přeje Martina Mašková. Vědci si už dřív všimli souvislosti mezi datem narození a zdravotními problémy, a to se týká hlavně alergií. My jsme o tom už jednou v laboratoři mluvili, to byla velká mezinárodní studie. A teď k tomu dodáme takovou drobnostku, totiž zjištění, že zřejmě to období, kdy se narodíme, nechává stopy na naší DNA. Autoři té novější, řekněme dodatečné malé studie, to ověřili na Britech z ostrova Isle of Wight. Zkoumali, jak alergičtí byli probanti tohle pokusu v dětství a mládí, konkrétně v 1, 4, 10 a 18 letech věku. A si představte, co se stalo. Vlastně ta zmíněná značka, která potom ovlivnila, jestli trpěli ty děti anebo mladiství častěji ekzémy nebo astmatem, byla vlastně daná metylací DNA. Metylace, to je, že se tam přidá jedna chemická skupina, a tahle ta značka nebyla ještě u novorozenců, ale potom už u těch starších dětí a mladistvých byla. Čili se to zřejmě vyvíjelo během dětství, nedostali to už jako vtištěné při narození. Vědci zatím nevědí, co způsobuje tohle značkování, ale uvažují tak, to je zatím opravdu hypotéza, jestli sluneční svět neovlivňuje hladinu D-vitamínu matky nebo mateřské mléko po narození. Prostě tohle všechno se musí prozkoumat. A já mám dotaz na molekulárního genetika Jana Pačese, jestli to je jako takhle časté, že nám ta příroda tak jako označkuje náš genetický kód.
Jeden z mechanismů, jak můžeme přenést informaci na dlouhou dobu v té přírodě, v biologii, je právě metylace té DNA. Ta písmenka se označí tím metylem a to velice silně souvisí s regulací. Protože všichni víme, že každá buňka našeho těla má tu samou DNA, ale přesto různé buňky vypadají úplně jinak. Buňka krve je úplně odlišná od buňky svalu, od buňky kůže. A to, proč se ty buňky liší, je to, že nečtou vždycky všechnu genetickou informaci. Čtou jenom tu část, která je pro tu danou buňku určující a potřebná. No a to, které geny teda číst a které nečíst, to dělá ta buňka metylací. Vypíná a zapíná ty geny v dlouhodobé perspektivě. No a zjistilo se, že tyhle ty značky, které teda zapínají nebo vypínají určité geny, umožňují přenášet informaci na dlouhou dobu a dokonce i mezi generacemi. Takže například existují geny, které máte zapnuté podle toho, z kterého rodiče pocházejí. Jsou geny, které jsou zapnuté vždycky, když je máte od matky, a ta druhá kopie je umlčená, ale jsou i otcovsky imprintované geny, které jsou zapnuté, když je máte od otce. A ukazuje se, že je to způsob, jak ten genom, jak ta DNA, nebo jak ten organismus, ten život, reaguje na změny prostředí. Takže vlastně do toho zapadá objev, který popisuje to, že takový vliv, který získáte tím, že se narodíte v určitou roční dobu, které se samozřejmě velmi liší třeba v množství světla, které je k dispozici, zima nebo pily, které se pohybují v okolí, tak nějakým způsobem označkují, nebo ten organismus si označkuje, v čem asi tak bude žít a označkuje si to už na celý zbytek toho života. Tohle to můžete dokonce přenést i na své potomky. Takže třeba jsou experimenty na myších, ale je pravděpodobné, že tak funguje u lidí. Obézní myši, které jsou krmeny, tak přenesou tuhletu značku na své potomky a ty potomci těch obézních myší jsou zase mají větší tendenci k obezitě. A dokonce jejich prapotomci ještě pořád ten špatný vliv té stravy, té své prababičky, ještě pořád jako takovou značku nesou sebou. To je vlastně velice důležitá věc, že člověk upřímně řečeno nežije jenom sám za sebe, ale vlastně i tuhle informaci o tom, jak se chová k tomu svému tělu, může předat až vlastně o generaci, až ob dvě generace dál.
Já jsem zářný příklad toho. Já jsem se narodila v létě, miluju léto, nesnáším zimu a mám to od dětství, i když ta zima bývala velmi krutá, zvlášť teda na Vysočině. Letošní léto, teda vlastně loňské léto, jsem si užila. Bylo skoro 40 stupňů, já byla nejšťastnější člověk. Já bych mohla patřit do té studie. Já nemám ráda zimu.
To je samozřejmě neměnný a neotřesitelný. A já jsem hold označkován tak, jako pravý letní zrozenec, že jsem přecitlivělej, protože to je prostě doba, která tohle to přináší. Jako na jaře se rodí berani a býci, kteří jsou houževnatí a aktivní a plní tvůrčí energie. Tak já myslím, že to opravdu souvisí hodně s tím, jak je člověk nastartován od začátku.
Tak ono to může být, a teď se obracím na zoologa, pana doktora Kuse, třeba i u zvířat tak, že když se ten koník Převalského narodí tady, to hříbátko, tak jako bude asi trošku jiné, než když se narodí někde ve stepi.
No, tak ono to zase záleží na tom, jaké jsou to druhy. Jsou druhy, které jsou schopny ty změny prostě střebat a zase potom se vrátí tomu původnímu. Třeba v případě toho koně Převalského tady 12 generací žili v úplně jiných podmínkách. Žili nejenom ve střední Evropě v zoologických, ale někteří se dostali do tropu, na Kubu, dokonce do Austrálie, kde si obrátili sled výměny srsti. Hříbata se tam rodí v lednu. A když se potom vrátili teď zpátky, to jsou nové poznatky, do té svojí domoviny, tak během několika let se to prostě srovnalo a vrátilo se to. A dokonce se ukazuje, že u těch domestikovaných nebo u zvířat, která jsou dlouho chována v lidské péči, se zmenšuje velikost mozku, mozkovna, protože nemají tolik podnětů, nepotřebují to, tak je to, se to studovalo někdy ve 30. letech u lišek, je to reverzibilní a u těch převaláků se to ukazuje taky. To jsou druhy, které se přizpůsobily i chováním, oni třeba ty první vysazení koně zůstávali u napajedel, kde jim bylo dobře, měli dostatek pastvy, měli tam vodu, do té doby, než přišli, že tam na ně budou číhat vlci. Že jo? Takže dneska ta generace, která už vlastně se tam rodí třetí generace, tak ty přijdou za šer a napijou se a pádí tam odsaď pryč. Člověka si nepustí blíž než na kilometr. Pak jsou druhy, které se nepřizpůsobí a potom v té lidské péči, v těch zoologických zahradách, se mění i jejich exteriér, jejich tělesné rozměry. Třeba jsou podruhy tygra, tygr sumaterský, který je v podstatě menší než ten tygr usurijský, ten největší. Takže ti jedinci, kteří se narodí v zajetí, tak díky potravě a jinému klimatu jsou potom větší.
Když jsem byla v Indii, jsem byla v rezervaci, nějaký Tiger Resort to byl a strašně jsem toužila jít s tím průvodcem a opravdu toho tygra jako spatřit na vlastní oči. A pořád jsem tomu Indovi říkala, jak to bude úžasný, tak kdy vyjdem všechno, tam musíte si dát masku, která má oči i vzadu, aby teda, protože on prý ten tygr neskočí na vás v momentě, kdy jako je kontakt ten oční a já samozřejmě jsem nic neviděla, on mi říkal, víš, jak to tady je, kdybys ho viděla, tak je to poprvé a naposled.
No a jak je to vlastně s alergií u zvířat, třeba u těch koní Převalského, nebo u tygrů, o kterých jste mluvil?
Já nevím, jako já jsem o tom neslyšel, pokud jsou nějaké alergie, tak jsou to patologické případy, které patří do ordinace veterináře, ale rozhodně ta zvířata netrpí alergiemi tak jako člověk.
Jsme takové zdegenerované zvíře.
No to ne, ale je to všude se prostě nejde o to, že všude se prostě vmístíme, že jsme osídlili vlastně celou planetu, všechno prostředí a navíc si vytváříme, že jo, vlastní ještě prostředí k tomu, který je dost často zatíženo prostě nějakými látkami, na které organismus některých jedinců reaguje prostě negativně. Že?
A přitom se říká, že člověk je vlastně nejpřizpůsobivější.
No je, přesto přeze všechno náš počet stále roste.
U těch alergií je to taky pravděpodobně způsobeno tím, že my se držíme moc v čistotě. Pak samozřejmě není divu, že ten imunitní aparát panikaří. No. Takže to je možná větší příčina nárůstu těch alergií. Stejně jako dneska máme obrovský problém se zrakem. Já tady jsem překvapil jenom jediný s brýlema, ale když dneska přijete do třídy, tak je tam polovina dětí a v Číně je to prý 80-85% dětí, které mají brýle. Proč? Protože se vůbec nekoukají do dálky. Vůbec se nekoukají do dálky. Prostě jsou pořád zavření v místnosti. Notabene teďka ty děti ještě koukají už jenom do těch mobilů a nikam jinam. A když se člověk nekouká, prostě půl dne do dálky, tak mu ty oči prostě přestanou na tu dálku fungovat, protože je nepotřebuje.
Tak to potřebujeme scouting.
No, potřebujeme scouting. Potřebujeme scouting.
Vždycky říkávalo, že nejzdravější byly děti pohodných.
Z nové studie plyne, že probdělá noc ovlivňuje naši schopnost třídit informace. Velký nedostatek spánku blokuje schopnost soustředit se na konkrétní informaci v situaci, kdy se kolem děje něco jiného. Klasickým příkladem je večírek, kde vedeme rozhovor, zatímco kolem nás konverzuje řada jiných lidí. Vědci v tomhle pokusu dvěma skupinám lidí, ze kterých jedna nespala 24 hodin, pouštěli do uší dva různé příběhy a měřili přitom aktivitu mozku. Ti, kdo se vyspali, se dokázali soustředit na jeden ze dvou příběhů lépe než ti druzí.
Je na mě hodně vidět, že jsem probděl noc skoro celou. Teď jsem mě neposlouchal, o čem jste mluvila, protože tady šuměla voda odvedle, jo? Tak se moc omlouvám. Ne, je to opravdu tak, že po probdělé noci ten mozek musí samozřejmě přece fungovat omezeně.
Figarově svatbě se zapomene na svatbu nebo tak, jo? Ne. Já se ptám režiséra Figarovy svatby.
Co se týká teď té polské zkušenosti, tak tam teda spím docela vydatně.
No tak, milí věci, proč nevyspalí špatně třídí informace?
Tohle to navazuje na ten velký program, který už běží asi 2 roky, který hlavně platí ten americká vláda, a to je výzkum mozku. A během těch několika posledních let se úžasným způsobem podařilo vyvinout metody, které dokáží na několik málo čtverečních milimetrů sledovat v mozku aktivitu jednotlivých center v závislosti na tom, co ten člověk dělá, takže se to teďka hodně používá. A tady je ten zajímavý experiment spočíval v tom, že oni jim do každého ucha pouštěli prostě jiný text, někým jiným namluvený, úplně jinak tematický. A oni dostali za úkol rozpoznávat nebo soustředit se jenom na jeden z nich, a když jim to pouštěli do obou dvou, takový pěkný test. To si někdo můžete vyzkoušet, to není vůbec jednoduchá věc, když vám jdou dvě informace dohromady. No a měřili jim tu aktivitu toho mozku a teď zjistili, že ano, ti, co jsou vyspalí, tak skutečně dokáží to centrum, které rozpoznává tu jednu půlku, dobře zaostřit a podle těch zpráv, ke kterým já jsem se dostal, tak ten mozek těch unavených lidí se nedokáže dost dlouho zaostřit a přeskakuje to mezi různými centry. Možná, že ta centra jsou vyčerpaná a prostě už tam nemají možná vůbec dost neurotransmiterů nebo něčeho, takže neudrží tu pozornost tak dlouho. Tak zřejmě to bude ten výzkum, počkáme si, až to vyjde s nějakém recenzovaném časopise a budeme mít ty obrázky. Zatím jsme se k ním nedostali.
A co takhle nevyspalá zvířata, pane doktore Kusy? Pak se chovají.
Co stejně nevrlá jako člověk, zejména třeba kočkovité šelmy, které když nemusí lovit, že jo, tak jsou schopni 20 hodin prospat, nakonec vemte si domácí kočku. Že jo, když
promiňte, a existuje taky medvěd, který ne a nezabrá? Jakože by medvěd se k tomu spánku nemohl nějak uložit?
K tomu zimnímu spánku, myslíte, no, tak tam záleží na té teplotě a na vypasenosti. Že jo. Jestliže se dostatečně vypásl a přijde zima, ale oni mají ten zimní spánek takzvaný nepravý, takže oni vlastně mají zachovanou tělesnou teplotu a kdykoliv přijde obleva, že jo, tak to je teď problém, ty teplé zimy, kdy na Slovensku prostě vylézají nevrlí, naštvaní, mrzouti, špatně vyspalí, že jo, a může dojít k napadení člověka, na rozdíl od těch pravých zimních spáčů, který vlastně laborují na hranici života a smrti, že jo, když mají několik tepů za minutu a teplota klesne na 5 stupňů. Ty to tam neřeší, ale zase, když se probouzejí, tak jim to hodně dlouho trvá, čehož zase využívají třeba predátory a vidí, že až budou svišti ospalí, prostě mátožní vylézat, takže ta doba, kdy jich nejvíc uloví.
Tu máme doma kočku. Ona, když je moc světla, ona si dává takhle jako tlapku na ty oči.
No, oni mají citlivé oči.
Strašně citlivé oči a mi to je tak něco nádherného.
Jsou třeba opice kombi, které mají tak citlivý sluch, že při spánku si stočí ty bolce velký, který mají na ten příjem, do ruličky. No, takže místo ucpávek, místo špuntů, tak si prostě stočíte do rolička. Nebo si ocasem přikryju oči, že jo.
No, zase, no. Strašně krásný. No. Ale já jsem opravdu kočka, protože já jsem ten lev a já nesnáším, já spím s tou páskou přes oči. Protože já prostě ráno bych jinak byla vzhůru s prvním paprskem.
No ale to je dobře, no. To by tak mělo být, protože to je to, jak se synchronizujeme s tím časem. Tak,
ale, no ale vzhledem ano. K tomu přehození času je to teda fakt blbý.
Ta hodina, co nám vždycky berou a přidají, tak já s tím taky jsem silně proti tomu.
Možná, že kvůli tomu špatně třídíme informace.
Ano, určitě jsou lidé, kteří s tím mají problém, ale někdo s tou změnou času problém má. Já třeba při cestování to cítím velmi silně a i tahle ta hodina mě nevyhovuje. Někdo se na to adaptuje lépe, to je asi taky hodně individuální.
No, dobrý je, že na to reagují třeba i zvířata, protože vědí přesně, kdy přijde ten chovatel do práce a teď najednou on nejde. Že jo? Nebo zase naopak přijde dřív, že jo? Překvapí. Ale zase všechno se to srovná, že jo?
Stačí pár dnů.
A taky se říká, že spánkový deficit prostě nejde dohnat, je to tak?
V spánku se vlastně vymývají, že ty tukové usazeniny, že ten mozek se čistí, že jo? Tak to může svým způsobem taky asi na to mít vliv. Že?
Jo, že ho máme zanešený po
promění. Že se nám nepročistí. No.
Samozřejmě ty sny a tohle to je velice důležité, protože se nám ta informace tam setřepává a správně organizuje a vymaže se to, co není zapotřebí a asociuje. Takže proto ten spánek je důležitý pro to duševní zdraví, ale je vidět, že to zanešení fyzicky možná taky hraje roli.
Uvádí v souvislosti s Alzheimerem. Že? Okay.
Čili neměli bychom bránit mozkovému úklidu.
Kolikže je hodin?
Máme před sebou ještě jedno velké zvíře. Pratura naši předkové malovali v jeskyních jako dvoumetrové zvíře s malou hlavou a dlouhými rohy. Budil prý respekt. Zdálo by se, že si na něj netroufal ani největší z predátorů jeskyní lev. Teď jsem mluvila o tom, jak vypadala malba v jeskyni Lascaux ve Francii, stará 17 000 let. Velký jelen Megaloceros, který je taky na téhle kresbě už nežije, a rovněž jeskyní lev vyhynul. Dobytek, o kterém teď budeme mluvit, sice vyhynul také, ale jeho geny jsou stále přítomny v moderním Turovi, takže i v našich kravách. A proto probíhají pokusy ho vrátit do přírody. Vědci identifikovali plemeno, které je praturovi nejpodobnější. Ekologové, kteří se tím zabývají, jsou překvapeni tím, že ten pokus, jak jakoby oživit pratura, jde lehce, ale zase jsem slyšela námitku některých dalších, že to vlastně není ten pravý pratur, že ten už prostě dávno vyhynul a už ho nevoživíme. Pane doktore Kusi, co si o tom myslíte?
No, představa toho pratura, že samozřejmě byl to mohutný sudokopitník, stejně jako náš zubr, který ještě tady přežil, který nebyl vyhuben, ale dneska některá plemena domácího skotu ho daleko předčí. Co se týče vyhubení, tak to doteďka není úplně jasné, že se objevují nějaké práce, které naznačují, že prostě to mohl být nějaký kříženec. Ale to kříšení pratura, jsou to plné noviny v souvislosti s těmi pokusy v Milovicích, kde jsou dováděni takzvaní divocí koně, což jsou exmorští pony. A teď tam dávají teda ty pratury s tím, že do naší krajiny vnesou rovnováhu. To je prostě nesmysl. Naše krajina už prostě dávno není, jako byla dřív. A to, co očekávají od těch velkých kopytníků, tak v minulosti zvládali ovce a kozy. Že jo? Když se vezmete, proč zmizeli jalovce u nás, protože zmizely ty vypásané pastviny.
Takže to, co vznikne teď, bude ten pratur geneticky, anebo už to bude prostě takový náš pratur ovlivněný těmi gény našich kravek?
Já bych ještě se vrátil do minulosti. Tenhle pokus už učinili za druhé světové války Němci, protože ten pratur je fascinoval, že jo, ty rohy germánské, že jo, to bylo prostě zvíře, stejně jako tarpan. Himmler si liboval v takových těch všelijakých okultních věcech a mystických, dostali za úkol zoologové vykřížit zpětně pratura. Takže se k tomu využívali primitivní plemeno domácího skotu, které třeba mají dneska i rohy větší, než měl ten pratur, uherský stepní skot, anglický parkový skot, nebo ten španělský, který známe, nebo francouzský skamark. A tak různě to mixovali tak, aby prostě dostali ten obraz toho vyhubeného pratura. Centrem toho byla teda Polsko, jednak Varšavská zoo, ještě jedna obora. A Poláci proto tomu pospěšně tomuto projektu říkali Hitlerova kráva. Vznikl teda mnohonásobný kříženec, který toho Pratura připomínal, takže to se potom vystavovalo v německých zoologických zahradách, jakože už je zkříšen. Teď vlastně se s tím setkáme znova a ta nová tendence vypouštět je do přírody.
Tyhle historické pokusy se nějak opakovaly.
Proč se vlastně to ty Němci dělali právě v Polsku? Bylo proto, že snad tedy poslední dochované stádo žilo v oboře v Polsku a poslední dokumentovaný pratur zemřel 1628.
Ty jeho kresby byly v těch jeskyních společně s těmi divokými koňmi, kolem nich se dnes rozvinula taky velká polemika, ale to bychom odbočovali. Není to nic jiného, než živý model. Jo? Stejně jako ten zpětně vyšlechtěný tarpán je prostě zvíře, které je to domácí plemeno, který prostě připomíná tohoto jedince, ale geneticky to není. Prostě toho pratura takovýmto způsobem nelze zkřísit. A jak kdysi říkal jeden přírodovědec, že je velmi jednoduché vyhubit celý živočišný druh, ale vdechnout život jedné lehké rybě nedokáže nikdo. Že jo?
Tak, no, jo? To je mi líto.
Protože já jsem na vlastní oči viděl ty takzvané pratury v pustě Hortobáť, kde je národní park, poté co tam z ekonomických důvodů odešli Čikošové se svými koňmi a ze stády domácího dobytka, tak se tam vrátili, byli vypuštěni koně Převalského a z Německa tyhle ty dovezení pratury a jsou tam tendence tam nechávat i přes zimu a prostě ukazuje se, že to je pořád je to domácí skot a ta lata, která se narodí v zimě, tak většinou hynou. Ty býci jsou samozřejmě impozantní, ale ukazuje se, že prostě v té volné přírodě jim to tak úplně nesedí, že možná některá plemena domácího skotu nebo třeba skotský náhorní skot vydrží daleko víc než tenhle ten pratur. Takzvaný
pratur. No teda bych to ještě dal do té souvislosti, tak v roce 2008 začal tenhle ten program, jmenuje se to Taurus program, znova to vyšlechtit a je to skutečně vizuální program. Oni prostě šlechtí, myslím, že jsem si přečetl, že dohromady už teďka zkombinovali, kolik jich to bylo, 12 různých druhů skotu současného a tak, aby vyšlechtili zvíře, které vypadá stejně. Je to spíš skutečně udělat zvíře, které vypadá podobně jako ten pratur, ale s tím praturem, který to nemá.
Všechna takzvaná primitivní plemena a teď ty potom ještě zase k tomu musí, aby to mělo ty patřičné rohy, tak tam musí přidat i nějaký to dlouhorohý plemeno domácího skotu. Takže je to takový hybrid, živý model, nic jiného, není to skříšený druh.
Vy jste mi, pánové, teda úplně sebrali tu romantickou myšlenku. Ono to ten příspěvek na mě působil jako námět na nějaký science fiction film, jako Turský park, jo? Že by se nějak jako vzkřísilo nějaký pravěký zvíře. Co vědci říkali na Jurský park, nebo zabývali se nějak touhletou myšlenkou, že by se vzkřísilo něco dávno vyhynulého?
Tohle to je klasické vlastně šlechtění, klasické křížení, ale už jsou experimenty, i kdy se pokoušíme tedy dělat ta zvířata skutečně z DNA. Například je pokus o to vyrobit znova mamuta. To nebude mamut samozřejmě, bude to slon z 90,9%, ale podařilo se najít tedy zmrzlé mamuty, ze kterých se dala dobře přečíst její genetická informace. A je teďka experiment, kdy vím, že už vložili 14 genů, které jsou zapotřebí právě pro tu chladovou rezistenci. Sloni žijí na jihu a ty mamuti žili na severu, takže ty geny, které by umožnily adaptaci na chlad, tak se tedy přidávají do indického slona a se snahou postupně zase toho slona jednak vizuálně, ale jednak i těmi vlastnostmi umožnit mu zase žít více na severu. Takže takový experiment je, ovšem tento experiment se nedělá křížením, tam se skutečně dává ta původní DNA, tedy molekulárně genetickými metodami.
A už jsme to taky probírali v laboratoři.
Čas od času propadáme, nebo média a propadají nadšení, že jo, kdy já, když jsem přišel na vysokou školu, že jo, tak se prvně mluvilo o kříšení mamuta v souvislosti, že jo, přenosem jaderný informace nebo jádra do buněk náhradních a protože slon indický je vlastně nejbližší příbuzný, slon africký je jiný rod, takže těm mamutům příbuzný, když se podíváte na ty obrazy mamutu od Buriana a podíváte se na slon, tak jo, ty typické dvě boule na lebce, tak proto to zkoušeli, ale Vždycky to vypadá, že už to bude a pak zase se to rozplyne. Že jo? Takže uvidíme, nevím, jestli já se to ještě dožiju.
Takhle, ta naše znalost směřuje k tomu, že už jako alespoň vidíme tu cestu, jak to udělat. Možná to ještě dneska technicky přímo neumíme, ale už to není daleko. Už prostě si to dovedeme představit, jakými postupy by
Ale zase, co bychom si tím způsobili, kdybychom takovýhle druh přivedli na svět, jo?
kolegové, někteří zoologové jsou proti tomu, říkají, kdyby ty peníze, které se v tomhletom točí, v tomhletom výzkumu dali na záchranu žijících ohrožených druhů, takže by to bylo lépe, protože k čemu nám takový mamut bude.
Můžou nám něčemu být ty krásné malby staré 17 000 let, na kterých jsou namalovaná zvířata, k tomu, aby vědci mohli lépe rekonstruovat to, co žilo?
Teď jsou kolem toho nesčetné polemiky, protože třeba u divokých koní, který je ten typ toho převaláka, ten pískový zase tou hřívou, tak najednou jsme zjistili, že jsou tam grošáci. No a teď se kolem toho vedou spory. Pravěký umělec si tam přidělal tečky, anebo už tenkrát běhali grošovaný koní, protože v genomu těch koní to je, že jo.
Co jsou ti grošáci?
To jsou domácí koně, kteří mají tečky, že jo. Flekatí koně, většinou šediví. Další polemiky jsou o tom, že tarpan, který se líčí nebo se maluje v barvách, že to byl šedivý kůň, tak se dokazuje, že nebyl. Přitom v té jedné španělské jeskyni je ten typ převaláka a zároveň šedivý typ tarpana. No jeden z těch polemiků napsal, no, že to bylo že vyjádření umělce, jo, že mu asi došly pastelky, že mu došla hnědá barva. Takže kolem těchto jeskyní maleb jsou velké vášně, ale i ty pratuři jsou tam třeba tečkovaní. Že? Teď rozhodně to jako byl už člověk natolik, prostě ten výtvarník tak nadaný, nebo měl takovou prostě vůli vyjádřit svý pocit, že, nebo i z nějakých mystických důvodů, anebo maloval realitu. Že?
A mě ještě jenom zajímalo k tomu praturu, a on byl domestikován, anebo to bylo opravdu jako divoký?
No, uvádí se, že je to předek našeho domácího skotu, na rozdíl od zubra, který je stále divoký tur.
Takže myslíte, že ty naši prapředci ho domestikovali, jo?
Ano. Uvádí se, že někde na předním východě proběhla ta domestika, protože ty pratuři byly rozšířeny na poměrně velkým území, což by celkem odpovídalo, protože vždycky ty druhy, které mají větší rozšíření, tak mají větší genetickou výbavu, diverzitu, třeba vlk, že jo, který žije vlastně na celý severní polokouli, tak ten měl vlastně v sobě všechny ty geny těch zkrácených nosních kostí, takže z toho prostě jsme vyšlechtili buldočky a chrty zase na druhé straně.
Kde žil pratur?
No, ten žil v podstatě taky, dá se říct, po celé severní polokouli Eurázie a zasahoval až do těch teplých oblastí.
Praturista.
Vše dobré všem našim posluchačům, ať už pojedou zkoumat do jeskyni nějaké malby dávné, nebo jenom po internetu dívat se, jak vypadal pratur. Děkuji všem za pozornost a děkuji všem svým hostům, že přišli. Jednak Petře Špindlerové.
Já děkuji za pozvání.
Lumíru Oušovskému.
Mějte se hezky.
A hostům vědeckým Janu Pačesovi.
Naslyšenou.
A Evženu Kusovi.
Také naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.